Wel, da ni'n troi heno at lythyr cyntaf i Ioan unwaith eto, bumed bennod. A mewn gwirionedd dwi am edrych ar dair adnod, adnod 14, 14 a 15. Ond y cymal yma, i fynd nôl, y cymal yma, hwn yw'r hyder sydd gennym ger ei fron ef. A Christian efo hyder ger bron Dyw. A mae hynny'n beth mawr i'w ddeud yn dydy. Ni mae Ioan yn y llythyr yma wedi treulio gymaint o amser yn trio helpu Cristnogion i fod yn siŵr i bod nhw'n Cristnogion. Wedi bod yn trio dweud, dyma sut dyn ni'n gwybod yn bod ni'n blant i Dduw. A mae'n tynnu'r gwahanol nodweddion at ei gilydd. Pan mae'n ffydd ni wedi seilio ar y gwirionedd. Y gwirionedd apostolaidd ac yn arbennig mae Ioan wedi bod yn sôn am y ffaith fod Crist yn fab Dyw wedi dod i'n byd. Y gair tragwyddol wedi dod yn gynawd ac wedi marw yn iawn dros yn pechodau ni. A mae hwnnw yn sylfaenol, ac os da chi'm yn credu hwnnw, da chi ddim yn Gristion. Dyna y man cychwyn. Dyna'r peth mawr bod Dyw wedi gweithio yn calonau ni nes y bod ni'n gallu bod â ffydd bod yr arglwydd Iesu yn fab Dyw ac yn waredwr y byd. A pan mae'r ffydd yma yn bywyd ni go iawn, mae'n cynhyrchu ffrwyth. Ffrwyth yn bywyd ni, cariad at Dduw sy'n cael ei fynegu mewn gweithredoedd o ufuddod i orchmynion Dduw. Da ni wrth yn bod yn cyflawn i ewyllus Dduw. Hyd yn oed pan da ni ddim wrth yn bod eto, da ni'n dymuno cyflawn i ewyllus Dduw, achos da ni'n caru Dduw a da ni eisiau i Dduw gael i ffordd. A mae'n rhoi ni'n rhan o deulu a mae gynnon ni gariad at yn cyd Cristnogion. A mae'r pethau hyn, meddai Ioan, fod yn rhoi hyder i ni yn bod ni'n blant Dyw. Da ni ddim efo'r ffrwythau i'r graddau da ni isio, neb ohono ni. Os ydy ni'n meddwl bod ni'n Gristnogion ffantastig, mae rhywbeth mowr o'i le. Da ni ddim be da ni isio bod, na be ddylen ni fod falle ac eto. Mi ddylen ni fod yn gallu deud, da ni wedi troi cefn ar un ffordd a da ni wedi troi'n golwg ar y ffordd arall a da ni'n mynd ar hyd y llwybr yma. A rwan, un o'r cwestiynau allai gael ei godi yn enwedig yn enhoes ni ydy, well, so what? Pa wahaniaeth mae hyn mewn gwirionedd yn mynd i wneud yn bywyd ni? Achos mae lot o bobl yn mynd i allu dod a dweud wrthon ni, wel iawn, os di'n gweithio i chi, gret, gwych. Os ydych chi yn hapus, achos bod chi'n teimlo bod chi'n blant i Dduw, a mae hynny'n golygu bod chi ddim efo'r un stress levels, ac bod chi'n gallu bod yn bobl sydd yn gallu ffitio mewn yn well ac yn y blaen, a phob di, gret. A wedyn gall y bwdydd gario ymlaen efo'i ffordd o, ac os ydy'n gweithio ddo fo, gret, gwych. A gall y muslim a'r pagan a'r anffyddiwr, a, wel, y grefydd yw yr ddarau ydy'r Jedi Knights. A pawb yn dilyn i ffordd i hynna'n, a dyna fo, cyn bellter bod pawb yn hapus, popeth yn iawn. So what? Ond na, di Ioan ddim yn fodlon efo'r ffaith. Efo deud pethau fel yma. Mae'r hyder yn bod ni'n blant Dyw fod newid yn bywydau ni, yn gwneud ni yn bobl sydd, wel, mae'n fod effeithio ar yn bywyd ni mewn gwirionedd. Er enghraifft, y pwynt cyntaf, diogelwch y Christian. Adnod 1:3. Rwy'n sgrifennu'r pethau hyn ato chi, y rhai sy'n credu'n enw mab Dyw, er mwyn i chi wybod fod gennych y fywyd tragwyddol. I chi wybod fod gennych fywyd tragwyddol. Na'n sicrwydd yn peri gofyd yn dydi. Os di bobl yn ansicr o rhywbeth, yna maen nhw'n dechrau poeni. Credit crunch. Be sy'n mynd i ddigwydd i ni o ran yr arian sy'n ganddo ni? Yr un arian i yn y banc yn saff. Ydy'n arian ni yn mynd i allu prynu be oedd arfer allu prynu? Be sydd yn mynd i ddigwydd? A mae'r ansicrwydd yma. Beth am y jobs ni? A mae'n rhai pobl yn teimlo'n ansicr ynglyn â'u gwaith a mae hwnnw'n peri pryder. I rai eraill, mae'n sicrwydd ynglyn â iechyd. O, diar mi, beth os? A mae'r ansicrwydd yma yn rhywbeth sydd yn rhan o'n cyflwr ni ryw raddau, achos does neb ohono ni'n gwybod beth sydd yn y dyfodol i sicrwydd yna. Wyddo ni ddim beth sy'n mynd i ddigwydd yn yr hanner awr nesaf mewn gwirionedd yna. Mae dyn yn treulio gymaint o fywyd. Naillai'n ceisio sicrhau bod y bywyd yma'n parhau gymaint ag y gallaf. Mae pobl yn treulio gymaint o amser yn trio gwneud y mwyaf rŵan a gweld pa mor hir maen nhw'n gallu cario ymlaen i fwynhau bywyd. Neu maen nhw yn gobeithio am rywbeth ydy hwnt i farwolaeth. Gobeithio rywsut bod yna rywbeth ydy hwnt i'r bywyd yma. Ac oherwydd bod nhw'n gobeithio hynny yna, maen nhw'n gwneud rhai pethau. Maen nhw falle'n trio gwneud rhai gweithredoedd da, achos maen nhw rhyw feddwl, os na i weithredoedd da, yna yn y bywyd nesaf bod o'n reincarnation yn y byd yma rywsut, mod i'n cael karma da fel mod i'n gallu cael bywyd gwell, mod i ddim yn troi fyny tro nesaf fel pri mewn gwe pri cop wedi ddal neu rhywbeth, ond mod i'n troi allan i fod yn rhywbeth sy'n cael bywyd go fewn. Neu gweithredoedd crefyddol mae pobl yn neud. A maen nhw yn trio meddwl os newn ni ddilyn y defodau crefyddol yma yna rywsut mae bywyd yn mynd i fod yn well yn y byd i ddod. Rwan, mi oedd Ioan yn nodi yn ei efengyl dro ar ôl tro fod Iesu'n sôn llawer am fywyd tragwyddol. Digwyr, byddai'n ddiddorol mynd trwy efengyl Ioan yn byddai. Gallu gallwch chi wneud o rywbryd wrth i chi fyfyru ac wrth i chi ddarllen trwy efengyl Ioan. Nodwch gymaint o lefydd mae'r arglwydd Iesu'n sôn am rywbeth fel y bywyd tragwyddol. Chi'n cofio'n siarad efo'r wraig o Samaria, efengyl Ioan, penod 4, adnod 14. Pwy bynnag sy'n efo o'r dŵr ar oedd a fi, iddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr ar oedd a fi, iddo, yn troi'n ffynon o ddŵr o'i fewn yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Mae sôn am y bywyd tragwyddol. Penod 6, da ni'n clywed yr arglwydd fano yn siarad efo y bobl yma. Y bobl oedd wedi cael eu porthu. Porthu'r 5,000 pan oedd yr arglwydd wedi rhannu chydig o fara, chydig o bysgod, ac oedden nhw wedi cael digon i'w fwyta a gweddill. A maen nhw'n dod ar ei ôl o eto. A mae'r arglwydd yn trio deud wrthyn nhw, Ioan 6, adnod 27, gweithiwch nid am y bwyd sy'n darfod, ond am y bwyd sy'n para i fywyd tragwyddol, meddai fo. Eto adnod 35 yn yr un benod. Meddai Iesu wrthynt, my fi yw bara'r bywyd. Ni fydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Adnod 50 yn yr un un benod. Dyma'r bara sy'n disgyn o'r nef, er mwyn i rywun gael bwyta honno a pheidio a marw. A wedyn penod 8. Adnod 51, dwi jyst wedi nodi rhai yn sydyn fan yma felly. Ioan 8, 51. Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrth eich, Os bydd rhywun yn cadw fy ngair i, ni wel farwolaeth. Byth. A mae'n sôn am fywyd tragwyddol yn dydi. Rwan, o'n na rai wedi bod yn aflonyddu ar y Grisnogion, Grisnogion mae ddion yn sgrifennu atyn nhw, a dweud, sgynnwch chi'n bywyd tragwyddol? Chi'n neud bod chi wedi credu'n Iesu Grist, ond mae eisiau rhywbeth mwy, mae eisiau rhywbeth extra. Mae eisiau rhyw brofiad gwahanol, a nid i'r rhai sy'n gallu arwain chi'r profiad extra yma. Mae eisiau rhyw wybodaeth gyfrin, a dio ddim ar gael i bawb, a nid i'r rhai sy'n gallu egluro'r wybodaeth gyfrin yma i chi. Ond mae Ioan yn dweud na. Peidiwch â gwrando ar rhain. Peidiwch â gadael i'r rhain eich aflon ydych chi. Dwi wedi sgrifennu'r pethau yma. Ato chi sydd yn credu yn Iesu Grist mab Duw. Dwi wedi sgrifennu nhw er mwyn i chi gael gwybod fod gynnoch chi fywyd tragwyddol. Mae gynnoch chi yn sicr. A mae'n mynd ymhellach, da chi'n gweld, na mae'r bobl yma'n dweud. Achos i gymaint o bobl, bywyd tragwyddol di bywyd ar ôl marw. A mae Ioan efo'r pwysrais arall ma'n dydi. Fo nath nodi geiriau yr arglwydd Iesu ni weddi fawr. Hyn yw'r bywyd tragwyddol, iddynt adnabod di yr unig wir Dduw, ar hwnna'n fonais di, dy fab Iesu Grist. Hynny di i Ioan, perthynas a chymdeithas. A mae Ioan yn dweud, mae beth sy'n gynnwch chi rwan ydy bywyd tragwyddol wedi dechrau. Achos dech chi efo cymdeithas a Duw, dech chi'n cofio yn ôl yn y bennod gyntaf yn y llythyr yma. Er hyn yr ydym wedi weld a'i glywed, yr ydym yn ei gyhoeddi chi hefyd, er mwyn i chithau gael cymundeb â ni. Ac yn wir mae'n cymundeb ni gyda'r tad a chyda'i fab ef Iesu Gris. Ni bywyd tragwyddol ydy nid bywyd di ddiwedd ar ôl marw. Er fod hwnnw'n rhan ohono fo'n bywyd tragwyddol ydy'r quality o fyw yn adnabod Duw rwan. A mae hwn yn rhywbeth sy'n mynd i flodeuo i fywyd llawn pan fyddwn ni'n mynd trwodd i dragwyddoldeb. Ac felly mae Ioan yn deud fan yma. Mae dwi'n sgrifennu'r pethau nato chi rai sy'n credu'n enw mab Duw er y mwyn i chi wybod bod gennych, nid y cewch i ryw ddydd, ond bod gennych y fywyd tragwyddol. Rwan mae hwn yn rhywbeth ddyle effeithio yn y ddofn arno ni. Be di'n persbectif ni? Credit crunch yn dod. Rhywun yn colli gwaith. Iechyd rhywun yn mynd. A ie, a mae gennau fywyd tragwyddol. Dwi ddim yn lleihau y gofid sydd yn dod pan mae'r byd yn eich bwrw chi a mae'r byd yn bwrw ni. Ond, os neb o'r persbectif yma, mae gynno ni fywyd tragwyddol. Wedi roi i ni gan Dduw yn ei fab Iesu Grist ac yn cael ei gadw yn ddiogel i ni gan yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n newid yn hagwen i ni. Mae yna gyfle y dydd yma. Nghanol holl ansicrwydd y byd, mae yna gyfle i ni fel Cristnogion i ddangos i'r byd. Mae gynno ni persbectif gwahanol. Da ni yn golwg ar yn perthynas efo Duw sydd yn rhywbeth sy'n mynd i bara lle dragwyddoldeb a mae'n hollol wahanol. Mae'n blaenor ieithau ni yn mynd i fod yn wahanol yn ydy. Mae colli gwaith yn beth mawr a difrifol. A ie, ond byddai colli ffydd yn waith. Byddai colli y ceidwad yn yn anioddefol rywsut. Os nad ych chi wedi darllen llyfr John Piper, Don't Waste Your Life, ewch, prynwch o a darllenwch o. Achos mae yna bethau pwysig mewn bywyd a mae yna bethau hanfodol mewn bywyd. Mae perthynas ni â Duw yn gwbl hanfodol. Yn cofio Helen Roosevelt yn dod a siarad. Helen Roosevelt yn gynhadus oedd hi bod yn y Congo. Yn Zaire, beth bynnag di enw'r lle erbyn hyn, Congo di yn ôl rwan erbyn hyn. A fel cynhadus a wedi wynebu pethau mawr yna wedi cael ei threisio, wedi cael pob math o bethau'n digwydd iddi hi. A fi'n cofio oedd hi'n sôn am rai eraill o'r cenhadon. Ac oedd nhw wedi cael eu lladd yn y gwrthryfel ddigwyddodd yn y Congo. A y ffordd yn siarad amdanyn nhw yn rhywbeth nath yn haro fi. Oedd hi'n deud yn Saesneg wrth gwrs. Ond oedd hi'n siarad Cymraeg ond yn Saesneg oedd hi'n deud. Well, should we mind really that God said, come upstairs a little bit sooner than you thought you would? Hynny di fel Cristnogion. Ydych chi'n cael pobl weithiau yn sôn yn y byd, he's got nothing to lose. A felly mae o'n mynd yn gallu just ymroi i wneud beth bynnag mae'n mynd i'r efallai mewn rhyw gêm a mae'n edrych fel tra'n mynd i golli'n rhan. He's got nothing to lose, so he may as well try anything. Wel, dyn ni, he's got nothing to lose. Efo dim byd i golli pan mae gynnon ni'r bywyd tregwyddol. A lle dyna, un peth, dyn ni'n ddiogel. Yn nwylo Duw yn tad ni, achos mae'r ffaith yn bod ni'n blant Duw yn golygu bod ni yn ei ddwylo fo yn ddiogel am y gynnon ni fywyd tregwyddol. Dyna un peth mae Ioan yn ei ddeud. Ond mae'n mynd ymlaen rwan. A mae'n dweud mi ddyle'r ffaith yma yn bod ni yn gwybod bod gynnon ni hyder yn y ffaith yn bod ni'n blant Duw trwy waith Duw yno ni. Mi ddyle fo ffeithio ar yn gweddu ni. A dyma'r peth cyntaf. Gweddu'r Cristian, mae Duw yn gwrando arno ni. Adnod 14. Hwn yw'r hyder sydd gennym ger ei fron ef, y bydd ef yn gwrando arnom. Sut mae'ch gweddi â chi? Ydy Duw'n gwrando ar eich gweddi â chi? Dyn ni'n gallu canu ni fethodd gweddi daer erioed a chyrraedd sydd yn enn. Dyn ni'n gallu deud, o ie, mae Duw'n gwrando'n gweddi â ni. Ond ydyn ni wir yn teimlo bod yn gweddi â ni wir yn cael ei gwrando gan Duw? A gweddi gymaint y gallu bod braidd fel mynd i weld y rheol o'r banc i ofyn am fynthyciad, dwi'n meddwl. Ond wrth gwrs mae gweddi'n llawer mwy na gofyn. Mae gweddi'n cynnwys mawl ac addoliad a chymdeithas a Duw. Ond mae yna ofyn yn dod i fewn i'n gweddio ni. Mae yna ddeisyfu yn dod i fewn i'n gweddio ni. Sut ydyn ni'n meddwl? Tybed sy'n ni'n gofyn yn onest rwan, i ni gyd ateb yn onest, ydyn ni yn teimlo fod Duw heb ateb yn gweddio ni weithiau? Dyn ni'n gwybod yr ateb diwynyddol, mae Duw weithiau yn deud ie, weithiau mae'n deud na, weithiau mae'n deud aros chydig bach. Ond sut ydyn ni'n teimlo? Ydyn ni'n teimlo rywsut bod Duw ddim wedi ateb yn gweddio ni? Wel, os dyn ni'n cofio be mae Ioan i bod yn deud, mae'n newid yn agwedd ni. Fel pan oedden ni yn symud i Fangor, oedden ni'n gorfod prynu tŷ. Ac wrth ddod i brynu tŷ, oedd rhaid chwilio am forgais. Ac i ddweud y gwir, o'n i'n teimlo braidd yn embarrassed, achos o'n i'n mynd i'r banc, o'n i'n mynd i sôn wrth y rheol o'r banc, ac oedd yn gofyn, wel, faint ydych chi'n ennill, a o'n i'n deud, o. A rywsut o'n i'n gorfod trio berswadio fo bod gynnon ni ddigon ar amodau i gyd a bod ni'n gweithio pob dim arall i berswadio fo y ddigon er mwyn iddo fo roi y morgais i ni. A chwarae teg yn y diwedd mi nath yr rheol o'r banc roi morgais o rywfaint i ni. Problem oedd bod rhoi'r morgais bod o ddim yn ddigon. I ni gael, wel, ar ni weld un tu, oedd hwnnw tu allan i'n cyrraedd ni mewn gwirionedd. A oedd hi gyflwr o ddim di byddai rhywun yn meddwl am ddod a trio blant a gwraig i fyw ynddo fo felly ynddo. Be yn y mynd i wneud? Siap dad. Dyma fi'n gofyn i dad, fel i. Dyna ni'n symud i fangod, dyna ni angen cartre. Please, gai help. Dych chi'n meddwl pan o'n i'n mynd at yn hân, bod i'n teimlo'r un ffordd ac pan o'n i'n mynd at y bank manager? Wrth gwrs ddim. Fodd yn had i. Fodd yr un oedd yn mynd i fod yn barod i helpu. Fodd yr un oedd y berthynas. Di berthynas pawb a'i tad ddim yr un peth yn dyddiau ni. Dyn ni'n gwybod am gymaint o blant sydd yn dioddau oherwydd sefyllfa yn eu cartrefion yn gyffredinol. Dyn ni'n meddwl am y tad fel rhywun gallwn ni fynd ato fo yn hyderus. A dyma mae Ioan yn deud, dyma'n hyder ni. Os ydw i yn blentyn i Dduw, mi allai fynd ato fo, mi allai agor yng nghalon, mi allai ddeud, dyma'r angen dwi'n deimlo. A gwybod bod ganddo fo gydymdeimlad am mi, achos dydy Dduw y tad ddim fel tadau'r ddaear. Mae tader ddeiar fod yn ymdebygu i Dduw ein tad, fod i'r tad perffaith, fod i'r tad graslon, fod i'r tad sydd wedi'n caru ni gymaint na sydd efo ddanfon Iesu Grist i fod yn iawn dros yn pechodau ni. A pan da ni'n gweddio, da ni'n gallu mynd at yn tad a da ni'n gallu atgoffa'n hynny'n ti ydy'r un nath yn hethol i'n rhagwyddoldeb, ti ydy'r un nath benderfynu dy fod ti'n mynd i ddanfon dy fab i'r byd, ti ydy'r un nath roi dy fab i farw ar groes drosta i er mwyn i mi gael dod yn blentyn. Doedd o ddim mod i yn neis neu bod ti'n yn hoffi fi, doedd o ddim mod i wedi cyrraedd rhyw lefel arbennig o sancteidrwydd fel bod ti'n dweud, o ie, oce, mae David job di cyrraedd rhyw fans o'na i wneud o'n gystion. Na, oedd y cyfan o dy waith di, ti fel tad nath yng nghymryd i yn blentyn i ti dy hunan. A do ti'n mynd i rwan a dweud, o, wel, aros funud efo'r gweddi yma, na, dwi'n rhy brysur ar y funud, dwi'n delio efo problemau rhywle arall. A ddod ti ddim digon pwysig. Na i ddorath a ti mewn amser, ond rhaid ti aros y dro rwan. Nid felly mae a bod i'n had i, sy'n wedi'n haru fi. A dyna pan bod Ioan yn sgrifennu at rhain yn Ephesus, mae'n byr debyg oedd y rhain ath glywed y llythyr y tro cynta. Oedden nhw wedi cael eu bwrw i ansicrwydd, oedden nhw'n gwybod os oedd ganddyn nhw fywyd trygwyddol, oedden nhw'n gwybod os oedd Dduw'n gwenu arnyn nhw, oedden nhw'n gwybod os oedden nhw'n gysnogion go iawn a mae wedi mynd a deith nhw drychwch. Dyma yr un sydd wedi eich galw chi credu ni fab o. Dych chi'n credu ni fab o? Dych chi'n blant iddo fo? Dyma'r un sydd pan dych chi'n credu ni fab o, dych chi'n newid eich calon chi. Dych chi'n ffeindio chynnan yn caru Dduw ac yn meddwl sut fedrai gadw gorchmynion Dduw. Mae'n arwydd bod chi'n blentyn i Dduw. Dyma'r un sydd eich galw chi fewn i deulu. Dych chi'n ffeindio bod gennych chi hiraeth am fod yng nghwmni Cristnogion eraill a cael cymdeithas a chlywed sy'n mae Cristnogion eraill yn mynd ymlaen efo'r arglwydd a cael eich calonogi wrth iddyn nhw rannu sut mae Dduw'n delio efo nhw a chithen trio i calonogi nhw a'i helpu nhw. Yn arwydd bod chi'n blant Dduw. Ac efo'r arwyddion yma mi ddylech chi fod â hyder yn eich gweddi, bod chi'n dod at eich tad. Nid y bank manager, sydd yn disgwyl i chi gyflawni hyn a hyn o amodau, ond eich tad. Lly dyna, beth arall, dyna ganlyniad arall i'r ffaith yn bod ni'n cael yr sicrwydd yma'n bod ni'n blant Duw. Bod yn rhoi hyder i ni pan da ni'n gweddio, da ni'n siarad efo'n tad. A'r trydydd peth ydy gweddi'r Cristion mae Duw yn rhoi yn dymuniad i ni. Waw. Be mae hyn yn ei olygu? Hwn yw'r hyder sydd gennym gair Efron ef y bydd ef yn gwrando arnom. Os gofynnwn am rywbeth yn unol a'i ewyllus ef. O ie, dyna'r catch yn unol a'i ewyllus ef. Be mae Dewn yn ddeud? Neu be mae Ioan yn ddeud wrthon ni rwan? Os da ni'n gofyn rhywbeth yn unol a'i ewyllus ef. Oedd yr argwydd Iesu Grist wedi deud yr un math o beth pan oedd yn deud os gyfynwch ddim yn fy enw i, a dwi'n cofio Elwyn Davies yn egluro, mae yn fy enw i ydy yn unol a'n ewyllus i. Dwi'n mynd siŵr oedd Elwyn Davies wedi cael un hollol iawn fan yna, mae rai mi gyfadde. Er cymaint o dwi'n ddyledus iddo fo. Ond mae gofyn yn unol a'i ewyllus i, be mae hyn yn ei olygu? Chi'n gweld, mae gweddi weithiau. Da ni'n gallu meddwl am weddi braidd fel oedd Aladdin yn meddwl am ei lamp. Oedd o'n rhwbio'r lamp, oedd o genie dod allan be wyt isio. A dyna fo, oedd o'n cael ei ddymuniad. A mae cymaint o bobl yn meddwl, wel dyna ydi gweddi o, os na i weddio, yna mae fel rhwbio'r lamp, a fydd Duw'n ymddangos a fydd yn rhoi ni be da ni isio. Ond fan yma mae fel se yn amodi'r cyfan. A fydde rhai'n deud, wel, os da ni'n gofyn unrhyw beth sydd yn unol a'i ewyllus, wrth gwrs mae'n mynd i roi da i ni. Niswn ni yn yr ysgol, yn blentyn yr ysgol, a gofyn i'r prifathro, please, dwi wir eisiau mynd i'r wers maths rwan. Da'r prifathro ni, wel, ie, dos di, cer di. Yn unol a'i ewyllus o. A fel se rhywun yn deud wrth y Duw, o, os, mae Duw isio peth a peth, so na i ofyn i Duw, a ie, dyna fo. Neu fel se tad hyd yn oed a chymryd darlun mwy positif, se tad yn penderfynu reit lenni, dyn ni fel teulu mynd i arwyliau i Florida i Disney World, a mae'n plant yn deud, please dad, gewn ni fynd i Disney World. A mae'r tanid, ie, wrth gwrs, wel dyna oedd ei ewyllus o. Be yn union mae Ioan yn ei feddwl fan yma? Ond mae'n help i gael, dwi'n credu, wrth ni feddwl am waith Duw yn calon yn ni. Ni mae'n eiriau yn efengil Ioan sydd yn gyrru ni i'r un cyfeiriad yn y ddameg ynglyn â'r wir wynwydden. Os arhoswch yno fi ac os eris fy ngeiriau yno chi, gofynnwch am beth ofynnwch ac beth rhoddir i chi. Gofyn am beth yn isio. A Duw yn ei roi o i ni. Ioan 16, adnod 23. Yr un math o beth eto. Y dydd hwnnw ni byddwch yn holi dim arnaf. Yn wir yn dweud wrth eich, beth bynnag a ofynnwch gan y tad yn fy enw i, bydd ef yn ei roi i chwi. Be mae ni olygu? Dwi'n credu bod yn syml iawn. Os da ni'n blant i Duw, mae Duw yn gweithio yn ein calonau ni. A da ni'n ffeindio yn ein calonau ni y ddymuniadau. A mae'r dymuniadau yna yn cyd-fynd efo dymuniadau Duw. Yn iar un adeg, oedd yn ymuniadau fe i gyd o'n amgylch chi fy hunan. Ond mae Duw wedi'n gweithio yna i, a mae wedi dangos i mi ymhechod, a wedi dangos i mi beth mor ofnadwy ymhechod. A mae yna rhyw ddymuniad yn dod yn ynghalon i, o, arglwydd, neud i'n helpu fi droi cefn ar y pechod yma. A fi'n gofyn i ddim am help. A mae hwnna yn unol a'i ywyllus o, achos dyna mae o isio ar ynghyferu. Ond yw ddim bod i'n trio meddwl be mae Dyw isio, a wedyn yn trio ffitio yngweddi fi fewn, mae wedi dod yn ddymuniad yna i. A mae'r Ysbryd Glân wedi dod, a mae wedi dangos i fi yr arglwydd Iesu Grist. A dangos yr arglwydd Iesu Grist yn waredwr i rywun mor wael a fi. A mae yna ddymuniad yn codi yn ynghalon i sy'n troi'n weddi. O, Dduw, gad i'r byd weld yr arglwydd Iesu Grist fel y gwaredwr. Ni wedi ysgweld i fod yn dda lwyddo yr efengil er mwyn yr efengil fynd ar led. Achos, o, oh, mae Iesu Grist werth cael i weld. A mae'n ngweddi fi yn dod yn unol ag ywyllus Dyw. A dwi wedi dod trwy ras Dyw i brofi gariad o a dwi wedi dod i weld fod gan y Dduw ffordd i mi Dduw bod ganddo fo'r chmynion ar ynghyferu. A dwi yn dweud, o, arglwydd, gad i mi gael gras, gad i mi gael nerth fel y mod i yn gallu rhodio ar hyd llwybrau cyfiawnder. Fel mod i'n gallu gwneud yr un sy'n dda. Ond yw'r sy'n darllen Galatiad diwedd yr wythnos yma. A mae'n dechrau ffwrdd mor gry yn dweud, dim gweithredoes sy'n eich cyfiawnhau chi. Peidiwch â meddwl am funud bod chi'n gallu gweithio'ch ffordd i'r nefoedd trwy ffydd ych chi'n gadwedig. Ond wedyn yn sydyn yn y bumed bennod mae yna newid yn dod. A be mae'n deud yn y ffordd yna ydy pan da ni trwy ffydd wedi credu'n Iesu Grist, da ni wedi newid cyfeiriad. A mae yna ddymuniadau gwahanol a da ni misio gweithredoedd y cnawd a da ni isio ffrwyth yr ysbryd. Ac felly, pan ydw i yn dod i ryw fath o sicrwydd newydd y mod i'n blentyn i Dduw, mae'n help i mi weddio achos y gynnau fwy o hyder bod yr hyn dwi'n ddymuno yr un fath a be mae Dduw yn ei ddymuno. Mae gynnau hyder mod i wedi gweld rhywbeth am y Dduw a bod hwn yn arwain i fod yn ddymuno. Ac wrth i mi ddymuno, wedyn, mod i yn gallu gofyn i Dduw. A bod yn hyderus, bod yn gwrando arnau. A mwy na jyst bod yn gwrando arnau. Am bod o'n rhoi. Os ydym yn gwybod i fod yn gwrando arno, beth bynnag y byddwn yn gofyn amdano, yr ydym yn gwybod bod pethau yr ydym wedi gofyn iddo amdano, yn eiddo i ni. Felly mae'n gweddiau ni'n cael ei newid yn dydyn. Mae'n cael ei effeithio. Gweddi ar ei Grist gael ei ogoneddi. Gweddi ar ein i fedru rhodio ar hyd llwybrau cyfiawnder. Gweddi ar ein cyd grisnogion gael ei hadeiladu a'i cynorthuo. Gweddi ar ei colledig gael ei cyrraedd er mwyn yr arglwydd Iesu Grist. Gweddi ar ei deyrnas y Dduw a ddod. Gweddi ar ei ywyllus Dduw gael ei gyflawni. Gweddi ar ei enw Dduw gael ei sancteiddio. Mae Dduw'n effeithio arno ni. Ydych chi'n hyderus heno bod chi'n blentyn i Dduw? Gobeithio eich bod chi. A dio ddim achos bod chi'n gweld eich hunan yn well na ni bach, ond achos bod chi'n gweld Iesu Grist yn waredwr ar eich cyfer chi, bod chi'n credu ynddo fo, bod chi'n ymddiried ynddo fo. Bod chi'n gweld a bod chi wedi troi cefn ar yr hen ffordd a bod chi'n dymuno, falle bod rhaid i chi bod y byd yn eich tynnu chi'n ôl, ond bod chi'n gorau cael eich tynnu'n ôl a'ch troi eto i ryw raddau ac eto bod eich hiraeth chi am y fynd ar ôl Dyw, ar ôl Dyw, ar ôl yr arglwydd y Grist. Gobeithio bod hynny'n rhoi hyder i chi, bod chi'n blentyn i Dyw. Gobeithio'n rhoi hyder i chi bod chi'n blentyn i Dyw, mi fyddwch chi'n hyderus fod gynnwch chi fywyd rhagweddol. Bod chi'n ddiogel. A mi wnaeth hwnna'n newid eich persbectif chi ar y fywyd, ar cyfan sy'n cael ei lychio atro chi mewn bywyd. Fe gynnwch chi hyder i fynd at Dyw mewn gweddi. A pan dych chi'n mynd at Dyw mewn gweddi, bydd gynnwch chi fwy o hyder bod chi'n gofyn am y pethau iawn. Ac y bydd Dyw ni ras yn rhoi'r pethau yma i chi. A ni'n gwrando sostwyth yma ar gyfweliad gan John Carson, gyda'n sôn am ei dad. Ei dad o'n gweinidogaethu yn Canada, yn y rhan Ffrengig o Canada am flynyddoedd a blynyddoedd. Ac un o'r pethau oedd yn deud oedd bod na genhadon oedd wedi bod yn Affrica ac wedi cael ei defnyddio ac wedi gweld diwygiad yn Affrica. A oedden nhw wedi dod nôl. A oedd yr gwrthryfel di codiag oedden nhw wedi cael ei llychio allan ac wedyn oedden nhw wedi dod nôl a meddwl be allwn ni neud, ble allwn ni ddefnyddio'n Ffrangeg. Gyda mae rhai o'n nhw dod i'r rhan Ffrangeg Canada i French Quebec i geisio gweinir y geisio. A ddaren nhw'n para fawr ddim. A Don Carson yn holi i dad, beth sy'n bod ar y bobl yma? A ei dad yn dweud wrtho fo, wel, ti'n gweld, maen nhw wedi bod rwle, maen nhw wedi cael llwyddiant mawr. Maen nhw'n dod fama a dyn nhw ddim yn gweld llwyddiant. A so be maen nhw'n benderfynu ydy, wel, nid fama mae Dyw isio ni fod, mi awn i'r rwle arall, lle gawn ni weld mwy o llwyddiant. A maen nhw'n mynd rwle arall er mwyn cael gweld y llwyddiant mewn lle arall. A Don Carson yn troi ti dad, nid o, pan bod ti'n stryc fan yma, pan bod ti ddim wedi mynd i lefydd eraill, ti wedi cael gwahoddiad i fynd i lefydd eraill. Dod wedi cael sawl gwahoddiad, meddwl fo, i fynd i lefydd eraill. Mwy llwyddiannus. Pan bod ti wedi mynd? Achos mwn i'n credu fod Dyw wedi'n galw fi'n yma, fan yma. A fod gan Dyw lawer o bobl yn y ddinas hon. Oedd o yn stryglan. Oedd hi'n fywyd anodd, oedd hi'n fywyd lle oedd o ddim yn gweld lot o ffrwyth. Ond oedd o yn gafel yn y ffaith mae bod yn blentyn Dyw, bod yn credu bod Dyw di arwain o'na a bod Dyw felly yn mynd i'w rand ar ei weddio dros y fan lle oedd o wrthi yn gweinid y geithi. Mae angen gras i hynna. Angen gras mawr i fyw y math yna o fywyd. A boed i Dyw roi hyder i ni ger i frono o'r ffaith yn bod ni yn blant iddo fo er mwyn i enw. Gadewch i ni weddio.